มเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวรัชดาตรงดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
สุขภาพมีหลากหลายแง่มุมหลายมิติที่น่าสนใจเช่นทราบหรือไม่ว่ากินแป้งตอนเช้ามากไปจะทำให้ง่วงความสูงของเด็กเกี่ยวข้องกับการคลานเพราะฉะนั้นอย่าเร่งให้เด็กรีบเดินเกินไปยาสมัยใหม่เปลี่ยนไปมากเน้นการรักษาเฉพาะโรคปัญหาคือรัฐหรือผู้ป่วยควรจะจ่ายค่าทดสอบยาและการสร้างแรงจูงใจที่ดีสิ่งที่ต้องมีคืออิสระทางความคิดรายการคลินิก 101.5 มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านการเยียวยารักษาป้องกันและรู้ทันสุขภาพพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 นถึง 10:55 นที่นี่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรภาคีเช้าวันนี้นะคะจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายสบายยามเช้านะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนิษฐ์ สิริจันทร์นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็สำหรับเช้าวันนี้เนี่ย เรามีหัวข้อที่น่าสนใจนะคะสำหรับวันเสาร์อย่างนี้ก็คือเรื่องของความโกรธกับความยุติธรรมทางสังคมโดยมีวิทยากรคืออาจารย์ดร.ทิพาพันธ์เชื้อสวัสดิ
์สวัสดีค่ะ
อาจารย์ทิพาพันธ์นะคะ เป็นอาจารย์ใหม่ของภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะก่อนแนะนำอาจารย์ประวัติอาจารย์นิดนึงคืออาจารย์เนี่ยจบปริญญาตรีที่คณะอักษรศาสตร์นะคะเอกสาขาปรัชญาแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะคะไปเรียนที่โซแอสปริญญาโททางด้าน religious study แล้วก็ไปต่อทางปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยยอร์ก
ค่ะ
นะฮะอาจารย์ทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรนะคะ
ทำเรื่องความโกรธในพุทธปรัชญาค่ะโดยพยายาม defend แนวคิดที่บอกว่าเราต้องกำจัดความโกรธไปโดยสิ้นเชิง
ฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยที่อาจารย์อยากจะทำต่อไปด้วย
อันนี้จริงๆนะมันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เราได้ทำเอาไว้ซึ่งก็คือก่อนที่เราจะ defend ว่าเราเข้าข้างฝ่ายไหนนะคะงานที่ต้องการ present วันนี้ก็คือจะบอกว่ามันมี background ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความโกรธกับความยุติธรรมทางสังคมเหล่านี้ก็คือพยายามจะให้เห็นว่าข้ออ้างของทั้งสองฝ่ายเป็นยังไงกันบ้าง
อืมค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองพยายามพูดให้ง่ายๆ
ค่ะ
เพื่อว่าคนนอกวงวิชาการจะได้เข้าใจได้นะคะนี่อาจารย์จะลองเกริ่นนิดนึงว่ามีที่มายังไงนะคะกับประเด็นนี
้ได้ค่ะคืออยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะคะคือมันเป็นข้อสังเกตของเราเองที่รู้สึกว่าเรารู้สึกเหมือนคนยุคนี้โกรธกันมากไม่รู้ว่ามากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเรารู้สึกได้ถึงความโกรธเราแสดงออกความโกรธเราพูดถึงความโกรธกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะใน politics sphere คือในบริบทของการเมืองอันนี้คิดว่าไม่ได้สังเกตไปเองคนเดียวเพราะว่ามีหนังสือของ journalist คนหนึ่งที่ออกมาในช่วงปี2017นะคะก็พูดเหมือนกันว่าตอนนี้มันเป็น age of anger เราอยู่ในยุคสมัยของความโกรธแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องคือตั้งข้อสังเกตเป็นแบบเดียวกันตัวอย่างที่น่าจะพอเห็นได้ก็คืออย่างเช่นตอนนี้ที่ฮ่องกงใช่ไหมคะเราเฟรมการออกมาประท้วงของคนฮ่องกงเนี่ยพูดถึงว่ามันเกิดจากความโกรธของคนรุ่นใหม่ที่ถูกทอดทิ้งไว้ในระบบทุนนิยมหรือว่าในการเลือกตั้งย้อนไป 2-3 ปีก่อนหน้านั้นก็คือในเลือกตั้ง ที่อเมริกาในปี2016เขาก็พูดถึงว่าคนอเมริกันผิวขาวนะคะที่อยู่ภายในที่ไม่ใช่แบบเป็นเมืองใหญ่อย่างแคลิฟอร์เนียหรือนิวยอร์กทำนองนี้คือคนที่โดนทอดทิ้งอีกเช่นกันเขาก็เลยโกรธแล้วก็เลือกโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาหรือว่าอย่างเรฟเรนดัมในประเทศอังกฤษที่เลือกเบรกซิตอันนี้บางคนก็ให้คำอธิบายว่าเหตุผลบางส่วนเนี่ยมันมาจากคนชนชั้นแรงงานที่โกรธ establishment ก็คือเป็นเฟร
ม
แบบคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือคนโกรธคนเลยออกมาประท้วงหรือจะทำให้ประท้วงโดยลงถนนอย่างเช่นในฮ่องกงก็จะมีการประท้วงผ่านการเลือกตั้งอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจที่เราพูดถึงความโกรธในบริบทนี้กันมากพอสมควรเลยในระยะเวลาภายใน 3-4 ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะแต่ว่าความสนใจจริงๆมันก็เริ่มมาจากความสนใจเรื่องความโกรธก่อนแต่ว่าทีนี้พอพูดถึงความโกรธแล้วมันมักจะโยงไปถึงเรื่องความยุติธรรมโดยตัวมันเองถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษานักปัญญาหลายคนนะคะ
หมายถึงถ้าพูดถึงอารมณ์ของความโกรธในบริบททางสังคมทางการเมืองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช
่ทีนี้อาจารย์อยากจะเชื่อมโยงกับคอนเซปต์ในทางสังคม
ใช่ไห
ม
คะ
ความยุติธรรมทางสังคมทีนี้อาจารย์จะอาจจะลองพูดถึงประวัติศาสตร์นิดนึงไหมคะว่าความเข้าใจในทางปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ที่เรียกว่าความโกรธนี่มันมีที่มายังไงไหมคะ
ได้ค่ะคือความโกรธเนี่ยในทางปรัชญาเนี่ยคือต้องอธิบายก่อนว่าเวลานักปรัชญาพูดถึงความโกรธเนี่ยเราสามารถพูดถึงมันโดดๆได้พูดถึงในแง่ของเป็น conceptual analysis ก็คือบอกว่าความโกรธคืออะไรเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราจะเรียกว่าโกรธอย่างมีนักปรัชญากลุ่มนึงที่เป็นเรียกว่า cognitivistซึ่งกลุ่มนี้จะบอกว่าความโกรธหรืออารมณ์อื่นๆด้วยนะคะรวมถึงอารมณ์อื่นๆด้วยมันเป็น judgment เป็นการตัดสินของสิ่งที่เราเป็นการตัดสินเกี่ยวกับโลกมันมีพื้นฐานมาจากความเชื่ออะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าในเป็นในความโกรธเนี่ยมันมาจากความเชื่อที่ว่าเรากำลังถูกทำร้ายหรือสิ่งที่เราเป็นห่วงสิ่งที่เราอาทรเนี่ยกำลังถูกทำร้ายแล้วพอเรารู้สึกแบบนั้นปุ๊บมันมีความโกรธมาพร้อมกับความรู้สึกความเจ็บปวดบ้างก็จะบอกว่ามันตามมาด้วยความพยายามที่จะเอาคืน อันนั้นคือมันมีหลายเอลิเมนต์ในปรัชญาจิตคือเวลาเราพูดถึงความโกรธเราสามารถพูดเฉพาะในปรัชญาจิตก็ได้แล้วก็พยายามอธิบายว่าเกณฑ์ตามนี้แหละมันคือความโกรธ
อ
ันนี้คือส่วนหนึ่งของคือพวกของ cognitivism นะคะในอีกส่วนหนึ่งคือก็จะมีนักปรัชญาที่ต้องการที่จะพูดว่าความโกรธแล้วเนี่ยมันพูดถึงการเราต้องเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกระหว่างการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางร่างกายเวลาเรามีอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันร่างกายเลือดมันจะสูบฉีดแบบนึงหัวใจมันจะเต้นแบบนึง มันแยกกันไม่ได้ถ้ามันไม่มีอาการเหล่านี้แปลว่าคุณไม่ได้มีอารมณ์แบบนี
้
อันนี้คือจะเป็นกลุ่มพวกเหมือนพวกดาร์วินิซึมแล้วก็วิลเลียมเจมส์นะคะกลุ่มนี้ก็จะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงในร่างกายคืออันนั้นคือบริบทหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปโต้เถียงด้วยได้ว่าเราคิดว่าอารมณ์หรือความโกรธเนี่ยมันจะต้องใช้เกณฑ์ใดที่จะบอกว่าเราโกรธแล้วหรือยังแต่สิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันคือความโกรธที่เชื่อมโยงกับชีวิตที่ดีและเรื่องชีวิตทางสังคมซึ่งก็เลยมันต้องเชื่อมโยงกับเรื่องความโกรธเรื่องยุติธรรมทีนี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยคนที่นักปรัชญาที่คนมักจะอ้างถึงกลับไปอ้างถึงบ่อยๆเวลาพูดถึงความโกรธที่เชื่อมโยงกับเรื่องความยุติธรรมเนี่ยก็คืออริสโตเติลคืออริสโตเติลเนี่ยจะบอกว่าเราสามารถโกรธได้แล้วแต่ว่าความโกรธเนี่ยมันจะต้องมีความพอดีหมายความว่าเวลาที่เราโกรธเนี่ยมันจะต้องพอดีกับสถานการณ์ไม่ใช่ว่าแค่มีคนบังเอิญมาเตะขาเรานิดนึงเราก็โ โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเอาไม้ตีหัวคืนมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแค่ไม่ได้ตั้งใจถูกไหมคะแล้วถ้าเราไปเอาคืนที่มันแรงกว่าเดิมเนี่ยมันแปลว่ามันไม่พอดีแล้วหรือถ้าเราโกรธเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเผลอพูดความลับของเราไปใช่ไหมคะแล้วเพื่อนขอโทษแล้วแล้วเราก็ยังไม่ให้อภัยเราอาจจะโกรธนานไปหรือเปล่าม
ัน
พอดีหรือยังอันนี้มันมาจากdoctrine of the mean ของ Aristotle ที่พูดถึงเรื่อง virtue ethics ก็คือพูดว่าชีวิตที่ดีมันจะต้องมีvirtue สองนี้และหนึ่งในนั้นคือ anger มันคือเรื่องความโกรธ
virtue ethics ก็คือจริยศาสตร์เกี่ยวกับคุณธรรม
ใช่ค่ะใช่แล้ว anger เนี่ยเป็นหนึ่งในคุณธรรมนั้นด้วยซ้ำหมายความว่า Aristotle กำลังบอกว่าความโกรธเนี่ยไม่ใช่แค่เราไม่ได้แค่อนุญาตให้มันมีความโกรธได้แต่เราต้องมีในสถานการณ์ที่มันจำเป็นและมีอย่างพอดีพอดีในเชิงคุณภาพพอดีในเชิงปริมาณแต่คือถ้าเราต้องการจะพูดว่าแล้วอะไรที่มันเรียกว่าพอดีเนี่ยอันนี้ก็คือเราก็ต้องไปถกเถียงกันต่
อ
ถกเถียงกันได้ว่าแค่ไหนมันคือพอดีอันนั้นคือเป็นที่มาที่ค่อนข้างที่จะ resonate หมายถึงว่ามันตรงกับเหมือนอินสติ้งของคนส่วนใหญ่ซึ่งมักจะมองว่าความโกรธเนี่ยมันมักจะไม่ดีมันรุนแรงคนจะไม่ค่อยโอเคกับความโกรธแต่ในขณะเดียวกันเราก็ขาดมันไม่ได
้
มันต้องมีเพื่อใช้ดีเฟนต์ตัวเองเวลาที่เราโดนทำร้ายเราต้องโกรธเราต้องยืนหยัดเพื่อตัวเอง
อ
ันนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้คนกลับไปหาอริสโตเติลบ่อยๆเพราะว่ามันค่อนข้างตรงกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าเป็น common sense ของคนส่วนใหญ
่อ
ันนั้นคือเป็นสายหนึ่งนะคะแต่มันไม่ได้มีแค่สายเดียวอริสโตเติลเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น moderationist ก็คือกลุ่มที่บอกว่ามีความโกรธได้และจริงๆแล้วความโกรธเนี่ยถูกเรียกร้องให้มีด้วยซ้ำในสถานการณ์ที่เหมาะส
ม
อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เรียกร้องให้กำจัดความโกรธโดยสิ้นเชิงกลุ่มนี้ก็จะมีพวก stoicก็คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งในปรัชญากรีกนะคะกับ อีกตัวอย่างหนึ่งอาจจะข้ามมาเป็นพุทธเลยกลุ่มนี้จะบอกว่าเราโกรธไม่ได้ในทุกสถานการณ์เราไม่ควรจะโกรธในทุกสถานการณ์แต่คือเหตุผลที่ให้เนี่ยก็จะต่างกันไปอย่างสโตอิกเนี่ยก็จะพูดว่าเราไม่ควรโกรธเพราะว่าความโกรธมันเป็น temporary insanity มันคือความบ้าคลั่งชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งมันขัดแย้งกับเป้าหมายของสโตอิกกลุ่มสโตอิกบอกว่าเป้าหมายของมนุษย์หรือว่าสิ่งที่มันดีฟายมนุษย์มันคือเหตุผลดังนั้นการที่เรายอมให้เราไม่มีแซนิตี้นี้การยอมให้ความโกรธนี้มาครอบงำเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้น
มาทำลายเรื่องของเหตุผล
ใช่ค่ะมันเป้าหมายเพราะมันทำลายเป้าหมายคือการมีเหตุผลของมนุษย
์
ดังนั้นเราจึงไม่ควรโกรธในทุกสถานการณ์ในขณะที่ถ้าข้ามมาทางฝั่งพุทธก็บอกว่าไม่ควรโกรธในทุกสถานการณ์เหมือนกันแต่ด้วยเหตุผลที่ต่างไป
อ
ันนี้เป็นเหตุผลในเชิงคือพูดถึงเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหตุผลที่ตรงข้ามกับสโตอิกนิดหนึ่งก็คือบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความโกรธเนี่ยมันมาทำลายหรือทำร้ายการใช้เหตุผลของเรานะแต่มันเป็นเพราะว่าความการใช้เหตุผลของเราบกพร่องตั้งแต่ต้นเราเลยโกรธไอ้ที่บอกว่าความการใช้เหตุผลบกพร่องเนี่ยมันเกิดมาจากว่าพุทธเชื่อว่าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีเซลฟ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่การที่เราโกรธเนี่ยมันแอสซูมว่าเรามีเซลฟ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ อันนี้คือแอสซูมทั้งตัวเราเองและแอสซูมทั้งคนที่ทำร้ายเราว่าเขามีเอเจนต์มีเอเจนซี
่
เขาเป็นคนที่เหมือนตั้งใจมาทำร้ายเราโดยตัวมันเองไม่ได้มีเงื่อนไขอื่นๆที่ทำให้เขาต้องมาทำร้ายเราโดยไม่ได้ตั้งใจมันเลยสมควรแล้วที่จะโกรธถ้าเกิดว่าเป็นคน moderationist นะคะแต่คือในทางพุทธเนี่ยบอกว่ามันไม่สมควรเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็โดนเงื่อนไขอื่นๆบังคับให้มาทำให้เราโกรธเหมือนกัน
หรือพูดง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าสำหรับทางพุทธเนี่ยเหมือนมองว่า เรากำลังใช้เหตุผลผิดที่ผิดทางถ้าเราไปเข้าใจว่าควรที่จะโกรธ ใช่ไหมคะนี่ถ้าเราใช้เหตุผลผิดที่ผิดทางหมายถึงว่าเราก็ไปเข้าใจว่าความโกรธเนี่ยมันเกิดจากการที่ เขาตั้งใจความตั้งใจนั้นมันก็คือเขาต้องมีตัวตนมีอะไรบางอย่างที่เป็นเจ้าของความโกรธอยู
่ใช่
ไหมฮะ
ใช่
แล้วก็แสดงความโกรธนั้นออกมา
ใช่
แต่ทางพูดคล้ายๆจะมองว่าจริงๆเราอาจจะต้องมองปัจจัยหลายด้าน
ใช่ค่ะคือพูดจะมองจะไม่มองแค่เงื่อนไขที่ว่าคนคนนี้มาทำร้ายเราแต่มองเงื่อนไขที่มันกว้างขึ้นมองว่าคนที่เขามาทำร้ายเราเนี่ยเขาโดนเงื่อนไขอื่นๆบังคับให้มาทำร้ายเราด้วยอันนี้คือมีอยู่ในข้ออ้างในนักปรัชญาพุทธจำนวนมากที่มักจะอ้างถึงประเด็นนี้ซึ่งมันคือเรื่องที่อ้างกลับไปถึงอิทธปัจจยตาก็คือเรื่อง independentizing เรื่อง dependentizing ก็คือเราจะต้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาเพราะปัจจัยอื่นๆนะมันไม่ใช่เกิดมาจากสิ่งนี้ out of nowhere อันนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งในยุคโบราณที่ถ้าเราจะแบ่งก็แบ่งได้เป็นสองฝั่งคือฝั่งที่พูดว่าความโกรธเนี่ยเราอนุญาตให้มีได้แต่ในปริมาณที่เหมาะส
ม
และในสถานการณ์ที่มันเหมาะควรเนี่ยจริงๆแล้วมันเรียกร้องให้มีด้วยซ้ำถ้ามันไม่มีเนี่ยแปลว่าอย่างภาษาในอริสโตเติลคือถ้าเกิดว่ามีมากเกินไปก็จะเป็น irascibility ก็คือจะเป็นคนแบบขี้โมโหถ้ามีน้อยเกินไปเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงล่ะแบบยิ้มแบบไม่สู้คนเงี้ยค่ะ
ยังไงก็ได้
ใช่ใช่แปลว่าเราจะต้องมีให้มันพอดีแต่ในขณะที่สโตอิกกับพุทธเนี่ยพูดอีกแบบหนึ่งเลยบอกว่าไม่จะเลวร้ายแค่ไหนเราก็ไม่ควรโกรธแต่คือเขาก็มีเหตุผลที่มันมากกว่านี้ในการสนับสนุนของเขานะคะก็เลยถ้าเกิดว่าอยากจะดูว่าเราจะเลือกฝ่ายไหนเห็นว่าฝ่ายไหนเนี่ยน่าเชื่อถือมากกว่ากันเราก็จะต้องไปศึกษาว่าแล้วเหตุผลที่มันมีมากกว่านี้มันคืออะไร
ค่ะที่อาจารย์จะเชื่อมโยงกับประเด็นในเรื่องของความยุติธรรมทางสังคม
ค่ะ
หรือเปล่าหรือ
ใช่ค่ะคือเรื่องความยุติธรรมเนี่ยคืออยากจะละเอาไว้ว่าอะไรคือความยุติธรรมเนี่ยขอละเอาไว้เพราะมันเป็นประเด็นใหญ่มากในปรัชญาเป็นประเด็นที่สามารถศึกษาได้ในตัวของมันเองที่พูดถึงเรื่องความยุติธรรมเอาความยุติธรรมอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความโกรธเนี่ยมันคือสถานการณ์แบบใดเราก็สามารถพูดได้ว่ามันคือสถานการณ์ที่เมื่อเรารู้สึกหรือเราเชื่อว่าเราถูกกระทำโดยที่ไม่ควรถูกกระทำก็คือมันมีความเชื่อที่ว่าสิ่งที่เราถูกกระทำเนี่ยมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์ในแง่หนึ่งก็คืออยากจะพูดว่าเนี่ยมันคือไอเดียของความยุติธรรมแบบหยาบๆแบบหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราโดยที่มันไม่สมควรสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่สมควรที่จะโดนไม่สมควรที่จะเกิด หรือเราไม่สมควรที่จะโดนอันนี้ก็คือเราสามารถเข้าใจได้คร่าวๆว่าความโกรธมันเป็น response ของความอยุติธรรม อันนี้คือเราสามารถหาโยงกลับหาไปได้ถึงอริสโตเติลเขาก็พูดในทำนองนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงความยุติธรรมทางสังคมเนี่ยมันคือในยุคโบราณเนี่ยเขามักจะพูดในเชิงเป็น virtue เป็นคุณธรรมเฉพาะตัวนะคะเขาไม่ได้วิเคราะห์ถึงเรื่องปรัชญาทางสังคมอย่างยุคสมัยใหม่แต่เราสามารถปรับแปลงได้ให้มันเข้าใจได้ในยุคสมัยปัจจุบันแต่ทีนี้ที่จะพูดต่อไปเนี้ยอยากจะพูดถึงบริบทในการโต้เถียงกันในสมัยปัจจุบันมากกว่าเพราะว่ามีนักปรัชญายุคใหม่ contemporary เนี่ยนะคะหลายคนก็เขาเรียกว่าอะไรคะเอาคอนเซปต์เอามโนทัศน์ของความโกรธในยุคสมัยโบราณมาปรับเปลี่ยนด้วยเหมือนกันคนแรกที่อยากจะพูดก็คือมาร์ตานุสบามนะคะนี่คือเป็นนักปรัชญาชื่อดังที่น่าจะหลายๆคนก็รู้จักกันมาร์ตานุสบามเนี่ยได้อิทธิพลมาจากทั้งอริสโตเติลแล้วก็สโตอิกนางนุสบามเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักปรัชญาออกแนวคอกเนทิวิสก็คือเชื่อถึงเรื่องเงื่อนไขว่าเราจะต้องมีความเชื่อเหล่านี้ความเชื่อว่าเราจะต้องถูกทำร้ายโดยที่ไม่สมควรแล้วเราก็เ เกิดความโกรธขึ้นมาแต่ทีนี้เงื่อนไขสำคัญอันหนึ่งของความโกรธสำหรับนุสบามซึ่งตรงกับความโกรธของปรัชญาเองในโลกปรัชญาโบราณเนี่ยก็คือพูดว่าเรามันมีความต้องการที่จะเอาคืนความต้องการที่จะเอาคืนคือเป็นความต้องการที่จะเห็นคนที่ทำร้ายเราเนี่ยเจ็บปวด
ต้องการแก้แค
้
น
ใช่มันคือการแก้แค้นนะคะอันนั้นคือเงื่อนไขสำคัญที่นุสบามเห็นว่ามันคือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ความโกรธเป็นความโกรธและเป็นปัญหาของความโกรธเองด้วยเพราะว่าความโกรธไอ้ความต้องการที่จะเอาคืนเนี่ยนุสบามบอกว่ามันไม่ make sense มันเป็น magical thinking มันคือความต้องการที่ถึงคุณไปทำร้ายเขาเนี่ยสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นการเอาคืนมันไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของคนที่โดนทำร้ายเนี่ย objectively แล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าเราอาจจะเถียงได้ว่าคนที่ถูกทำร้ายเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นว่าแบบเห็นคนที่ทำร้ายเราเจ็บปวดเนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นทางใจแต่อันนี้นุสบามกำลังพูดถึงในแง่ objectively แล้วสถานการณ์เขาไม่ได้ดีขึ้นสมมติผู้หญิงที่โดนข่มขืนถูกป่ะคะเขาโกรธแค้นเจ็บปวดอยากจะเห็นผู้ชายคนที่มาข่มขืนเนี่ยติดคุกหรือโดนทำร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งมันถึงแม้คนคนเนี้ยคนที่จะมาทำร้ายเราเนี่ยเขาจะติดคุกติดตารางอะไรไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของเราดีขึ้นแต่มันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่นุสบามไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ของทางจิตใจของ
คนที่เป็นเหยื่อ
ใช่ค่ะพูดถึงว่า objectively แล้วมันไม่ได้ดีขึ้นแล้วนุสบามเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ moderationist ไม่ใช่คนที่ต้องการจะกำจัดความโกรธโดยสิ้นเชิงนุสบามต้องการบอกว่าให้ระมัดระวังความโกรธเพราะว่าความโกรธค่อนข้างอันตรายนุสบามอนุญาตว่าบอกว่ามันมีความโกรธประเภทหนึ่งที่เราอาจจะยอมให้มีได้ก็คือความโกรธที่เมื่อเราโกรธแล้วเนี่ยมันไม่ได้ look back มันไม่ได้มองที่จะเอาคืน มันมองไปในอนาคตที่ว่าจะ improve ทำยังไงให้สังคมมันดีขึ้นจะปรับปรุงระบบยุติธรรมหรือสังคมยังไงให้คนที่ทำผิดดีขึ้นหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนั้นนุสบามเรียกว่า transition anger แต่ position ของนุสบามเนี่ยก็โดนโจมตีก็จะมีนักปรัชญาคนหนึ่งชื่ออาเมียศรีนิวาสันนะคะเป็นนักปรัชญาที่เป็นเฟมินิสต์ด้วยแล้วก็เป็นนักปรัชญาที่ทำหลากหลายสาขานะคะอาเมียเนี่ยพูดว่าการที่เราโดนบอกว่าการความโกรธเนี่ยมันไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมันไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยมันเหมือนมาบอกว่ามัน counterproductive อันนี้เข้าใจอาเมียยอมรับได้ว่ามันก็จริงอาจจะจริงแต่ทีนี้คนที่เขาโกรธเนี่ยเขาไม่ได้มีเหตุผลนี้เหตุผลเดียวเขามีเหตุผลที่ว่าก็ความโกรธเรามัน justified มันสมควรแล้วหรือไม่ที่จะโกรธสมมติถ้าเราสมมติว่าเราเป็นคนที่โดนข่มขืนมันสมควรแล้วไม่ใช่เหรอที่เขาจะต้องโกรธที่เขาโดนข่มขืนดังนั้นเขาอาเมียก็เลยพูดว่าเสนอว่าเนี่ยมันคือสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับคนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่โดนกดขี่นะคะ mm-hmm. ว่าจะต้องเจออยู่ประจำ mm-hmm. ที่คนจะมาบอกว่าอย่าโกรธ move on อย่าโกรธมันไม่ดีกับตัวเองแต่ว่าอะไรคือสิ่งที่จะมาบอกว่า productivity ความผลลัพธ์ของความโกรธหรือไม่โกรธเนี่ยมันมีค่ามากกว่า justification ที่มันสมควรแล้วที่เราจะต้องโกรธ เขาก็เสนอให้เห็นว่ามันมีไดเลมม่าแบบนี้อยู่ในใจของคนที่โดนกดขี่ก็เนี่ยค่ะก็คือเป็นสองฝั่งที่ทั้งคู่บอกว่ามันโกรธได้นะคะ แต่ว่าเลเวลในการบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะโกรธได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ต่างกันค่ะ
อาจารย์มีแนวโน้มจะเห็นด้วยหรือยังไงคะกับฝ่ายไหน
คือค่อนข้างจะไปทางด้านกำจัดความโกรธแต่ต้องบอกตรงๆว่ามันหลายสถานการณ์เราก็เห็นว่ามันก็น่าจะโกรธได้จริงๆนะแต่ว่าก็มักจะมองเห็นว่าปัญหาของความโกรธเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าที่จะไม่โกรธเราก็เลยรู้สึกว่ามันในใจเราเนี่ยค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางที่จะต้องการกำจัดความโกรธไปในทางพุทธมากกว่าเพราะว่าในทีซิสเองก็คือดีเฟนต์ด้านนี้บอกว่าเราไม่ควรโกรธด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง
แต่ดูเหมือน แนวคิดแบบพุทธจะเข้าได้กับนุชบอมไหมฮะ
มันเหมือน
มากกว่าหรือเปล่า
คือเราอาจจะให้มองให้เข้ากันก็อาจจะได้นะคะอาจารย์เพราะว่าตัวนุชบอมเองเนี่ยไม่ได้พูดว่า transition anger เนี่ยไม่ได้พยายามจะ defend ด้วยซ้ำว่ามันยังเป็น anger หรือไม่ใช่เพราะว่าถ้าจะให้เรามองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า definition ของนุชบอมคือบอกว่าเราจะต้องมีความต้องการที่จะทำร้ายคนอื่น mm-hmm. ถูกไหมคะอันนั้นคือความโกรธแต่ทีนี้ transition anger เนี่ยความต้องการมันไม่ใช่การทำร้ายของคนคนนั้นแต่มันทำให้สังคมมันดีขึ้นมันก็คือการปรับปรุงให้มันดีขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแปลว่าความโกรธที่พูดสิ่งที่เรียกว่า transition anger เนี่ยมันไม่ผ่านเงื่อนไขของความโกรธแปลว่ามันเป็นอารมณ์แบบอื่นหรือเปล่าแต่ทีนี้นุชบามก็ไม่ได้บอกตอบรับหรือปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าก็มองว่าตัวโดยตัวมันเองมันไม่เชิงเป็น compassion มันไม่เชิงว่าเป็นเป็นการความเมตตากรุณาสักทีเดียวค่ะ
ละเอียดซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เรื่องของอารมณ์
ใช่ค่ะ
อันนี้น่าสนใจมากนี่เช้าวันนี้เราเริ่มเรื่องด้วย เรื่องหนักเหมือนกัน
เรื่องความโกรธ ใช่ค่ะ
แต่ก็หวังว่ามันก็เป็นธรรมดาของชีวิตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็เราได้ใคร่ครวญกับมันในทางปรัชญาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในวันนี้แล้วก็วันต่อไปนะคะนั้นสำหรับวันนี้ก็เราคงต้องจบเพียงเท่านี้เพราะว่าเวลาไม่พอแล้วนะคะถ้าใครสนใจจะติดต่อมาคุยกับอาจารย์ทิพาพันธ์ที่ภาควิชาปรัชญาก็อาจารย์ก็ยินดี
นะคะ
โอเคค่ะฉะนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมรายการค่ะฉะนั้นก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเล่นรำแต่กับข้าววิ่งจ็อกกิ้งสักพักที่ร่างกายแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไอเดียมอบของขวัญในวันแห่งความสุข
เลือกให้เป็นของแฮนด์เมดนะคะเหมือนเป็นของแทนใจที่เราทำขึ้นเองเช่นรูปวาดสีน้ำอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเรียนศิลปะค่ะก็เลยคิดว่าการให้รูปวาดเนี่ยเหมือนแบบเป็นสิ่งของแทนใจที่ผู้รับก็มีความสุขแล้วก็เราที่เป็นคนให้ก็ถนัดที่จะใช้ความสามารถตรงนี้มามอบเป็นของขวัญให้เขา
ซื้อบัตรรถไฟฟ้าให้เพื่อนใช้เป็นการสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถส่วนตัว
จะให้เป็นชอบผลไม้ชอบผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเซตชุดทำซุกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอให้เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะไปฉลองปาร์ตี้อะไรกันต่อได้
มอบของขวัญอย่างสร้างสรรค์ด้วยของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไรนะ
ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะวิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
ผมชื่อเก่งครับ
ดิฉันรถเมย์ค่ะ
แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
ไม่ชิดไม่จี้ ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย